What's up mga kasosyo? Welcome, welcome sa ating Negosyo Real Talk Podcast kung saan maaari mong marinig ang mga usapan ng mga malulupit na negosyante dito sa Pilipinas. Enjoy listening po mga kasosyo kahit na may mga ibang bagay po kayong ginagawa kasabay ng pakikinig nyo sa malupit na podcast na ito. Magkakasama pa din po tayo habang nakikinig po kayo. God bless mga kasosyo and salamat po sa inyong oras. Alam ko mga busy din po kayo. O tara, simulan na natin itong baliktaktakang mabangis. Ayos! Take note, hindi tayo nanghingi ng pera sa gobyerno. Take note, hindi tayo namamalimos. Kinikita natin ang bawat ginagastos natin. We are an entrepreneur. Kahit wala, kaya natin mag-produce. Nagsimula tayo sa wala. Wala, pero ngayon meron na tayong grupong malupet. Meron na tayong app na malupet. Ang dami nating negosyong malulupet. How powerful this group it is. Magkano ko kaya ibebenta ang boto nyo? Mga kasosyo. Napaka-valuable ng mga boto ng bawat isa. Napaka-influential natin sa mga kumpanya natin. Diba? Kaya pangalagaan natin ang community na to. Dahil napaka-valuable natin. Bawat isa sa atin may ambag na value. Iba-iba negosyo nagkakasundo. Anong kaya natin gawin? Diba? Anong hindi natin kayang gawin? Yun ang tanong eh.
Pwede yung isang seat sa Kongreso, Congressman Alvin Uribe.
Pwede. Pwede rin yun. Isa stepping...
Kasosyo, party list.
Bakit hindi? Kita nyo, Zoom 28 pa lang tayo pero yung opportunity sa harapan natin, kahit saan natin gusto makarating, basta magkasundo tayo, pupurso natin yun. Diba? Kasi, we are bind, yung prinsipyo natin, isa. No, hindi ito tungkol sa business ko, business ni Kasosyo Ariel, business ni Kasosyo Elmi, hindi na doon tungkol doon eh. Basta yung playing level, yung level natin, nagkakasundo tayo na para to sa bansa at sa susunod na henerasyon. Kahit anong trabaho yan, eh di trabahuin. Bakit hindi? Ba't mo atrasan? Diba? Okay, marami pa tayong mararating mga kasosyo ha. One step at a time. Yan.
Isa pang nakikita ko kasosyong Arvin.
Kasi yeah, no? Yes, kasosyong...
Joke lang yung university kasi pag nagtayo ka ng university, university laging ang iniisip ng ibang tao, may sense of interest. Kailangan may papasok ako dito para matuto ako dito. Ang kasosyo group kasi, pansin ko, wala naman tayo talagang nilalabas na pera dito. Pal sa puso natin yung mga binibigay natin. Kaya joke lang po yung ano ha, yung matandang kasabihan ang hindi naman magbigay. Joke lang po yun. Sa mga bagong
kasosyo. Ideya ang sharing.
Ang punto dito is, dito, manood ka lang, may magiging resulta ka personally. And this is free. Ganun siya. So kung ano yung meron ka, itulong mo. Diba? Yun yung isang pinakamaganda dito. So sabi ko nga, isa sa pinaka nakikita ko is hindi lang matatapos sa kasosyong, kay sosyong Arvin Urubia pag akit sa level 2, level 3. Hindi naman pwede kasi na ano, may responsibility sa ito sa level 1. Pero mas focus na tayo nun eh, sa level 2. Mas busy na dun eh. Kaya kailangan talaga may maiiwang makukulit sa level 1.
Tama. Diba? Pass the baton. Oo.
Pwede ba mag-nominate?
Si Kasosyo Jun Basco. Kamusta ka na Kasosyo Jun?
Ito, nagpapagaling Kasosyo. Medyo nag-positive tayo eh.
Kaya mo yan. Kamusta family?
Yun, lahat talaga. Kaming lahat tinamaan. Pero,
laban naman.
Thankful pa rin, laban pa rin. So yun, basta ano.
Thank you Lord. Malalakas.
Salamat sa mga lahat ng kasosyo lang. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat. At least kahit papano. Ayun, malaking bagay yung ano eh. Yung itong community, family na to, ito yung isa pa sa nagpapalakas ng loob ng bawat member. Siguro. Kasi alam nila yung ano eh, vision and vision ng grupo.
Thank you. Kasosyo yun, napalakas kayo family ha. Palakas.
Salamat.
Kaya-kaya niya yan. God be with you.
Kasosyo.
Yes?
Ay, si Kasosyo ang ano kanina.
Jun, kakusapin mo?
Si Kasosyo.
Sige, PM na lang kayo, Reynaldo. Ha? Dito pa kayo mag-usap ha.
Kasosyo.
Sige, sige, PM kita.
Ano ba sasabihin mo kay Kasosyo Jun? Ha? Reynaldo, ano sasabihin mo kay Kasosyo Jun? Ayaw ka kong usapin ni Kasosyo Jun. Alam mo ba yon, Reynaldo? Hindi, joke lang. Yes, Kasosyo Reynaldo. Ano yung sabihin mo kay Kasosyo Jun?
Huwag kang mag-alala. Kung hindi naman kalooban ng Diyos na mamatay, hindi ka mamamatay. Tinan mo yung nakatulad sa Biblia na...
Wala na ba sinabi si Kasosyon Jun na ganun? Hindi na ba hindi na ba iniisip ni Kasosyon Jun yun, Reynaldo?
Mabubuhayan.
Tando ka na kagad sa dulo, Kasosyon Reynaldo eh. Ano ba? Hoy! Advance ka masyado mag-is. Hindi naisip ni Kasosyon Jun yun. Oh, sige, Reynaldo, tuloy mo na. Baka ano pa? Mabago pa. Reynaldo, ano yan?
Yung ibon nga sa kalangitan, hindi bumabagsak yun sa lupa hanggat di kalooban ng Diyos eh. Ikaw pa kaya na tao na mahal ng Diyos.
Amen.
Oo.
Amen.
Thank you kasosyo Reynaldo sa pagpapaalala mo ng map, ng, sa pagpapaalala mo ng bagay na hindi hindi maliwalas. Tinakot mo naman si Kasosyon Jun eh. Wala naman sa isip niya yun, Reynaldo eh. Yung payo mo pang dulo na eh. Hindi pa sumusuko si Kasosyon Jun. Hindi siya sumusuko. Lumalaban siya. Kasosyon Reynaldo talaga eh. Masyado. Joke lang, Kasosyon Reynaldo. Joke lang. Salamat doon. Salamat. Salamat, Kasosyon Reynaldo.
Pinabahan na yan. Pwede mag-insert Sir Arvin.
Yes, si Kasosyon Candy, please. Kasosyon Reynaldo, love you. I love you, love you. Kasosyon Candy, please. Kasosyon Candy.
Yes. Ano natin. Hopeful naman ulit tayo. Malikas hopeful. Joke lang, Sir Reynaldo. Sa akin po, na-amaze din ako dun sa sinabi ni Sir Ariel na you help what you can. So kung anong ability mo, try to help other people na nangangailangan. Napanood ko po kasi yung Zoom ni Sir Elmi before. So natouch ako dun sa heart niya na willing to train, to help, to mentor people na gustong matuto. Mm-hmm. Actually, nag-message ako sa kanya kasi may store ako. And then I'm from Quezon. I heard na naghahanap din siya ng mga stores, alam mo yun, na pwedeng distributan. Plan ko po is to make it a grocery store sa future. So, yun lang po. Gusto ko lang i-commend yung mga ganong hearts na willing to help and to mentor new entrepreneurs.
Okay, nawala po ba yata kayo? Kasosyo Candy?
Ay, okay po. Saan po ako nawala kaya?
Ay, okay na po. Okay na po.
Okay po. Yun po. Gusto ko lang po i-commend si Sir Elmi and actually I messaged him na may store ako na kailangan ko din ng distributor and I'm really willing to learn doon sa sinabi niya na gusto niya mag-mentor, gusto niya mag-train. So na-amaze ako doon sa heart niya. I was so touched.
Yung puso ni Kasosyong Elmi, daman-daman yes, natin. Daman-daman grabe natin. Kaya pag nandiyan si Kasosyong Elmi, iba yung aura natin dito, no? Para tayong may kasamang, may kasama tayong...
Tatay Angel.
Father, gano'n. Para nandyan yung tatay ko, gano'n. No? Parang masaya ka na medyo hindi ka makulit kasi nandyan yung tatay mo, yung gano'n.
Na-excite ako pag nandyan siya.
Kasi para nandyan, okay. Para dumating yung tatay mo, no? Gano'n yung pakiramdam. Si Kasosyong Elmi, yes, ating yung respeto natin. Isipin nyo, nagigets nyo ba yung humble heart ni Kasosyong Elmi? Tignan nyo, yung pagiging humble heart niya, yan ang gusto kong pulutin natin kay Kasosyong Elmi. Na tignan niyo ang mga ang lalayo ng ano natin dito ng istorya natin kay Kasosyo Elmi ng lakbayan sa pagninegosyo pero kasama natin siya. No? Ganun ka-humble si Kasosyo Elmi. Yan ang mga yan ang masasarap kasama, no? Yung may mga humble heart. No? Pag nandiyan mukha pa lang ni Kasosyo Elmi pag nakita mo sumasaya ka na rin eh, no?
Actually yan lang naman yung ano, yan lang naman kung mabuti yung itinanim. Then kasi yun yung biyaya na binibigay sa inyo ng Panginoon. Kaya nga, huwag kang masyadong, kung masishare ka, mas lalo yung blessing na darating sa'yo.
Amen.
Experience ko yan. Halos yung miracle ng buhay ko, halos nangyari sa lahat sa akin. Halos puro miracle.
Mm-hmm.
Although, ngayon nga, pandemic, ang daming problema. Mm-hmm. Pero si God, andyan.
Amen.
Yung nawawala, pinapalitan niya. Huwag tiwala ka lang. Basta ang importante, maganda yung purpose mo. Gagamitin ka ni Lord palagi.
Amen. Yun. Thank you, Kasosyong Elmi.
Amen.
Kaya nga, manang-manang kasosyo para para ayusin yung ba na makabuo tayo ng isang organization na sustainable.
Sustainable.
Na makapag-create tayo na merong meron tayong pinagkukuhanan ng panggastos para lumago yung ano natin, humaba, hindi yung mahinto o matigil. Kasi lagi namang sa isang organization sa ano, laging dapat may source of fund.
Opo.
So kaya kinakailangan isip tayo ng yung fair, yung ibe-bless pa tayo ng Panginoon kung ano yung mga dapat nating isipin para lalong makatulong sa napakaraming mga kababayan natin na maturuan ng paghahanap buhay dahil kailangan ito ng bansang Pilipinas ang mamulat ang mga tao sa paghahanap buhay, pagninegosyo. Yun lang, dapat maiayos natin.
Salamat ka, Sosyo Elmi. That's the word. How to be sustainable. That's the word. Yun yung salita. Yan yung pinipigrot natin. At let's pray na mapigrot natin paano tayo maging sustainable at masasabog pa. Papakita ni Lord dyan. Dahil nasa puso natin yan. Papakita ni Lord dyan. How to be sustainable. Not ano eh. Not yung, ayoko kasi nung ano eh. Yung, para kang tuta na habol ka ng habol sa pera para ma-execute yung gusto mong mangyari. Ayun yung ayoko eh. Yung salitang sustainability, ito yung hindi ka na naghahabol sa pera kasi sustainable nga eh. Kumbaga, nase-self-sustain yung ginagawa nyo. So dahil self-sustained kayo, hindi kayo confined ng budget o ng pera o ng instruction o impluensya ng hindi nyo naman kaisa. May mga grupo kasi na sustain sila by donations, pero may influence yung nag-donate. At ayoko mangyari yung sa grupo natin. Na we are influenced dahil sa may nag-donate. Kaya dapat mapaboran yung nag-donate. Ayaw natin yun. Hindi yun sa puso natin. Wala yun sa puso ko. So we're trying to figure out yung business model natin na sustainable. Yun yung salita ni Sir Kasosyo Elmi. Yun talaga ang pinipigure out natin. Paano tayo maging sustainable na self-sufficient tayo nang hindi dahil sa nangihingi o nang lalamang o nang dadaya dahil may value kaya tayo na self-sustained. Mapipigure out na natin yun. At pag na-figure out natin yun, doon na manganganak yung iba natin pwedeng maging project, pwedeng maging ibang execution. Magtatalaga na tayo ng mga leader sa execution na yun. Kala nyo ba kuro ako? Siyempre hindi. Kaya nga nag-re-raise tayo ng mga leaders dito eh. Through hosting. Pag nag-host kayo dito, sinasabi nyo na, I'm a leader. Leader din ako kasi yung Arvin. Kaya kong kumuha ng task. No? Kaya kong kumuha ng trabaho. Ito na lang simpleng pag-host. Yan na lang. No? Kahit sino pwede. Pero grab the chance. Shoutout kay Kasosyong ano, no? Hindi na natin napagsalita. No? Nawala siya sa camera ko eh. Si Kasosyong Joji?
John.
Nadya pa ba si Kasosyong John?
Wala na siya eh.
O, kasi sabi niya sandali lang, no?
Oo.
I pray maging ganun kayo lahat, mga Kasosyo. Grab the mic. Kumbaga, grab the stage.
Huwag kayong mahiya.
It's a training ground, no? Itong grupo na to. Sa training ground, kumahiya kayo. Speak out, share your, mag-share kayo, mag-host kayo, kailangan ko ng tulong. I admit it, kailangan ko ng tulong, pag-host na lang eh. Kailangan ko ng tulong sa pag-host. Tapos parang ayaw nyo, nahiya kayo. Hindi po. Kailangan ko ng tulong, pakita nyo kaya nyo rin akong tulungan. Kasi sa future, hihingi rin akong tulong sa inyo. Si kanino ko lalapit pag kailangan ko ng tulong? Siyempre, dun sa mga nagpakita na ng kaya nilang magbigay ng tulong. Sino yun? Alam niyo na yung mga mukha noon nila. Proven. Ang purpose ng Zoom, para makilala ko kayo, sinong pwedeng pagkatiwalaan? Sinong pwedeng transferan ng 2 million tapos i-execute yung plano? Eh kung di kita kilala, tapos nagpresenta kang i-execute yung project sa Davao, padalang ka ng budget na, ito 1.5 million, ito yung plano, execute mo dyan. Eh kung di kita kilala, hindi ka naman makita. Wala na yung 1.5 million ng grupo natin. Nawala na. Yung mga deserving lang. Pag naging business, ay pag naging entrepreneur na kayo mga kasosyo, you have all the time in the world. Kaya ang problema nyo na lang, how to focus. Kaya pwede kayong gumawa ng side project, kaya nyong gumawa ng side na ganito. Pero, hindi na kayo yung nando doon. Pero, kayo yung leader. Yun ang entrepreneur. Kaya, mas maraming nagagawa yung mga entrepreneur kasi na-figure out na nila how to focus. Dahil sa focus nila, kaya na nilang mag-delegate para sa ibang mga bagay na dapat i-execute kahit hindi na sila. Kaya mag-training kayo sa focus, ha. Hindi yan ako lahat. Kaya nga din sinabi ko, kailangan ko na tulong. Ngayon, lumilinaw na ano yung mga tulong na yun. Napakadami natin pwedeng gawin. Pilipinas pa lang, hindi na tayo maubusan ng proyekto. Ano pa yung mga proyekto natin sa Hong Kong? Ano pa yung mga proyekto natin sa Taiwan, sa Canada, sa Australia? Ang Pilipino po ay nakakalat sa buong mundo. At yung sinasabi ni Kasosyo Ariel at ni Kasosyo Elmi na suporta sa mga yon, kahit hindi kasali gobyerno, kakayanin natin. Kasi alam natin, kailangan. Hindi natin ito ginagawa dahil may budget. Maraming proyekto ang gobyerno ginagawa kasi may budget. Ito budget, magawa ka niyan. Mali. Kailangan gawin mo isang bagay dahil hindi sa budget. Dahil kailangan kasing gawin. Napakaraming proyekto ng gobyerno parang walang arit. O, alam niyo na ibig sabihin ng arit, di ba? Walang arit. Bakit? Kasi for the sake lang na maubos yung budget, kaya magpa-project. Hindi efficient. Pero saludo pa rin tayo sa mga politician ngayon, ha, nag-execute ng mga project na yon. Tayo lang, nagte-training tayo sa kanya-kanya nating mga negosyo at once in a while, nag-uusap-usap dito para pag nabigyan tayo ng chance, no, na magkaroon ng malawakang proyekto na tatamaan ng karamihang Pilipino, well-equipped na tayo. May mga maaasahan na tayong eksperto sa ganito, may ganyan. May mga buong puso ng mga kasosyo, maaasahan sa ganyan. Yung influence natin na positive, ha? Positive. Hindi lang para sa atin. Mapapalaganap natin sa buong Pilipinas, saka sa buong mundo, sa lahat ng Pilipino. Dagdagan lang natin yung mga mabubuti sa posisyon. Dagdagan natin. Maraming mabuti sa posisyon, marami. Mga nasa government, marami. Nakaposisyon sila. Maraming mabuti sa mga mayayamang negosyante. Marami po. Hindi ko sinasabing masama sila lahat. Marami. Dadagdagan lang natin. At magmumula yun dito. Tayo na nga yung generation ngayon, eh. Tayo na yun. Kung sasayangin nga natin to, wala lang. Nakakalungkot lang iwan ang mundo na to na parang wala tayong ambag na maganda. Nakakalungkot lang. Ewan ko, sana malungkot kayo. Sana malungkot kayo na maisip na pag tumanda na tayo, nakita natin yung Pilipinas, ganun pa din, at yung mga kababayan natin, ganun pa din. Yun yung bagay na ayokong maging regret ko sa buhay. Yun yung nagpo-fuel sa akin, eh. Ayokong dumating yung araw na yun na pinagsisisihan ko na wala akong nagawa. Ayoko yung pakiramdam ng regret. Sabi ko sa inyo, pag hindi ko nakilala yung isang babae, okay lang masampal ako ng babae basta matanong ko siya kung anong pangalan niya at anong cellphone number niya. Mas okay na sa akin masampal ako o mapahiya kesa magising ako kinabukasan na sana hiningi ko na lang yung cellphone number ng babae. Sana. Ganito. Yung feeling ng regret, ayoko niyan. Hindi ako mabubuhay na may regret. Hindi ako tatanda na wala akong ginawa. Yun tayo. Hindi tayo tatanda nang wala tayong ginawa. Ha, tayo yun. Yan ang inspirasyon natin. The game is the reward. Ayos mga kasosyo, tapusin na natin itong intro na to para makapagsimula na tayo, no? Para makapag-start na ang Zoom number. Kasosyo Mark, what's up? Intro pala, kasosyo Jason.
Intro pala nga ba?
Si kasosyo Mark, isang malupit na inspirasyon, no? Isang inspirasyon sa mga kasosyo, no? Kasosyo Mark, kamusta na po kayo? I miss you.
Eto, hindi pa nakakalakad pero nakakapag-drive na. Kaya pwede na mag-deliver.
Wow! Driving na. Pero dati pala hindi pa nakaka-drive.
Opo. Unti-unti lang.
Oh. Pero ngayon, nakaka-drive na.
So, nakakapag-drive na, pwede na akong gumawa. Oo. Tsaka pwede na akong mag-deliver.
Wow, laking bagay nun, ha? Kung hindi niyo natatandaan, si Kasosyo Jason yung may saklay sa atin. Kung hindi niyo natatandaan. Kung hindi pa kayo, kung alam niyo may problema kayong malaki, isipin niyo na lang si Kasosyo Mark. Ay, sige, Kasosyo Jason tuloy. Isipin niyo na lang si Kasosyo Mark kung gaano niya kinatutuwa na mag-execute pa rin kahit na may mga problema sa buhay. Ay, kasosyo. Yes, kasosyo Mark. Kasosyo Mark.
May malupit akong ilo-launch dito sa Bataan eh.
Bataan?
Mm-hmm. Eh kasi ano, walang gumagawa ng authentic siomay dito. Ako pala'y gagawa.
Yun oh.
Mga dim sum.
Oo. Lahat kasi na naglabas ng siomay, ano, gawa sa papel eh.
Ah, puro commercial eh.
Komisari, puro komisari.
Oh.
Aba, gusto ko 'yan yung authentic siomay, yung medyo malaki-laki saka yung purong karne, no? Yun yung siomay na totoo eh, 'di ba? Yan ang masarap.
Kahit mahal,
basta totoo.
Basta malupit.
Malupit, sinasabi ko. Yan. Oh, 'yan sinasabi ko, huwag kayong magsiksikan sa pamurahan. Yung mga siomay, gawa sa papel, gawa sa karton. Bakit? Kasi lumalaban sila sa pamurahan. Doon kayo sa ibabaw. Doon kayo sa original. Mahal nga pero malupit.
Tsaka sa sinabi mo na ito pa lang yung sinabi mo na regret. Mm-mm. Walang masama sumubok eh.
Yun.
Subok lang. Sumubok ka, walang mawawala. Eh kaso magsisik na hindi mo ginawa.
Tama.
Itong siomay, sa bread ako eh. Ay, Timay! Kasos Timay. PM mo ako, may bibigay ako sikretong malupit sa isang bicho-bicho mo.
Yun o.
Oh. Actually, ako po, nagkamali lang din ako sa recipe ko sa Bitso Bitso. Pero yung pagkakamali namin sa Bitso Bitso, nakaganda.
Yeah. You figure out something.
Ito po. May bibigay akong malupit sa'yo, idadagdag mo lang.
Ah, sige po.
Pag nalagay mo yun, lulupit yan.
You know?
Sige po. Sige
El,
po.
Sa ano tayo? Sa tinapay tayo eh.
You know?
Sa tinapay tayo eh.
Ah, okay. Sige po. Ano po pangalan yung Mark Angelo?
Mark Angelo Peña Flor po.
Okay, sige po, sige po.
Oh, yan ang sinasabi kong tulungan, no? Walang monetary value. Pero you just, ano eh, you want add value sa iba. Wala kayong inaasahan kapalit, pero basta masaya kang magbigay ng ambag sa iba. Oh, yan ang tunay ng mga kasosyoan dito.
Ang importante dyan, hindi yung ano, hindi yung recipe eh. Yung lupit ng marketing.
Yun, no?
Yung benta.
Oo, oh, yan, kasali talaga yan, marketing.
Yung benta talaga. Kahit gano'n pa kagaling yung produkto mo, wala kang benta, wala ring sense yun.
Opo, opo, opo. Thank you po, thank you. I really, really appreciate it. Thank you so much po.
Thank you, kasosyo Mark. Thank you, kasosyo May. O mga kasosyo, mag-i-start na tayo ng kasosyo Zoom number 28 natin, no, no? Start pa lang po, hindi po nagbibiro. Pero lima lang po ang masasagot nating tanong, ma-entertain. Kasi mas binavalue natin dito yung pagiging fluid ng usapan kesa madaming masagot na tanong. Mas nakikita ko kasi yung value na kahit konti yung masagot na tanong, pero marami na pag-usapan, para nasagot na rin yung tanong ng karamihan eh. Eh, yun ang para sa akin. Ewan ko lang kung yun din ang tingin nyo. Mas nadaanan na. Maganda lang talaga din yung may nagtanong kasi sitwasyon talaga. Pero shoutout muna sa mga nasa Facebook. Ano po, salamat po sa nagpapadala ng mga stars nyo. Pero parang maliliit po, no? Parang maliliit po. Medyo hindi inspiring po. Parang barya lang po. Hindi ganun nakakatuwa. Ano po? Joke lang po. Ah. Sobra appreciated po kahit sino nagpapadala ng stars. thank you po. Ah, baka hindi nyo pa alam mga kasosyo. Yung stars po, may amount po yan na value. May equivalent po na ano na amount. So yung ba nagtatanong, hala, may bayad pala yung stars. May bayad po yan. Salamat po. Meron mga nagpapadala si kasosyong test. Ay, hindi. Si kasosyong si Kasosyo. Naku, mukhang wala nang nakikita ah. Si Kasosyo Christine. Si Kasosyo John Enriquez Cruz. Nagpadala ng 75 stars. Si Kasosyo Marilu. Si Kasosyo Harold. Si Kasosyo Harold. Ano yung nickname niya? Kadungis? Tama, di ba? Si Kasosyo Kadungis?
Oo, tama si Kasosyo.
Oh. Si Kasosyo Kadungis. Ayan, nagpapadala pa rin, no? Yan ang grateful heart. Si Kasosyo Eji Rosero. Salamat po sa mga nagpapadala ng stars. Kung nagpapadala po kayo dahil nabasa niyo yung reason, salamat po. Thank you very much. Si kasosyong Marwin Kapili. Okay. May nakita kong app dito sa Zoom. Ano po? May app dito na pwede kayong magpadala dito sa loob ng Zoom. So ipipigure out natin yan. Papaayos ko kay Casey. Baka dito sa loob ng Zoom para kakaya naman sa mga FB Live, no? Sila lang ang nag-i-stars. Dito rin sa Zoom. Pipigure out natin yan. Well, ano eh, we're searching for a sustainability. Kasi lumalaki na yung responsibilidad eh. Lumalaki na yung mga ano natin, yung mga naiisip natin. So we need to sustain. No, kailangan natin ma-sustain. Na hindi namamalimos. Hindi po tayo namamalimos. We give value, and then pag nakaramdam kayo, nakatanggap kayo ng value, natuwa kayo, edi give back sa community. O, diba? Para, sabi na natin, reciprocity. Reciprocity. Pag hindi ko kayo inallow na i-bless ang grupo natin, tapos nabe-bless kayo sa grupo natin, mapuputol ang blessing. Malinaw. O, nasa nagwo-work tayo sa kingdom of God. We need to give and take. We need to take and give. Pag naputol 'yan, oh ikaw na lang magaling. Bawa ako, hindi ako tumanggap ng suporta. Ako na lang magaling, kaya ko lahat. Inamin ko ako magaling, hindi. Lahat tayo participate. Basta tingnan niyo pag nagbigay kayo ang saya niyo rin. Ako ang saya-saya ko eh pag nandito tayo sa Zoom. Syempre naman. 80% ako nagsasalita. Ako nagbibigay. O, ako sa pagtulog natin ako pinakamasaya. Kasi ako may pinakamarami na bigay. Kayo rin, bibigyan ko kayo ng task in the future, ha? Ito, hindi to biro. In the past, magkakaroon kayo ng... In the future, magkakaroon kayo ng task para sa KMG. Parang ano to? Parang meron kayong mission. Parang double agent kayo, no? So, magkakaroon kayo ng task. Kasosyong Reynaldo, KMG, give you this mission. Bilin mo yung bundok sa Siargao.
Ano yung
kasosyo? So, bibigyan kayo ng responsibilidad ng KMG sa future at syempre mayroong budget, execute nyo. Yun ang ating nakikita kong, alam nyo na, para tayo mag-execute sa future. Mga entrepreneur na tayo, hindi nyo na kailangan ng i-monitor. Kailangan na lang magtalaga. Ito si Kasosyong May. Kasosyong May, magtayo ka nga dyan, please, ng headquarters natin dyan sa Nueva Vizcaya. Sige, Kasosyong Arvin, walang problema. Walang problema. Tatayo si Kasosyong May. Si Kasosyong Lauris. Kasosyong Lauris, pwede ba magpagawa kayo ng isang convention dyan sa Australia? Para pag nag-convention tayo dyan, meron tayong sariling atin. Huwag mong kakalimutan yung picture ni Kasosyong Reynaldo sa Prima. naisabit sa pinto, ah. Pinto sa likod, ha? Pinto sa likod. Pinto sa likod. De, joke lang. Malaki. Malaki ang pwede nating puntahan. Pero di tayo makakarating doon kung di natin gagalingan ngayon. Malinaw, mga kasosyo? Kaya kailangan natin galingan ngayon. Malapit na po maputol yung sa live, ha, mga kasosyo. Pero ibabalik natin kasi marami naman po nag-send ng stars.
Yan yung personal na obligasyon natin. Galingan natin sa kanya-kanya nating business. Kasi hindi naman dito usapan yung pere. Yung may pera ka, member ka ng kasosyo, hindi. Ang usapan dito, galingan mo yung negosyo mo, tumulong ka sa ekonomiya.
Yun.
Yung Facebook, kung hindi pa po alam ng iba, may mga monetization process na yan. Mm-hmm. Yung pagko-comment natin, pagpo-post natin kahit di na-approve, malaking bagay po yan sa page ng kasosyo at malaking tulong yan kay kasosyong Arvin. Mm-hmm. At bukod pa po doon, yung mga post natin na encourage and inspiring, na ito, nakakatulong po tayo doon.
Sobra, sobra.
Yung pong ating mga business, sabi nga dati kasi wala akong makitang paglalagakan. Actually, nung malaki pa yung tao ko, almost 100 sila, meron kaming taon-taon na charitable institution na pinupuntahan. Ngayon, ang pumasok na sa isip ko, siguro, makabawi lang ako, kasosyo kagad yung unahin ko. Sobra.
Salamat, kasosyo Ariel.
Makabawi din ako, kasosyong Arvin. Sobrang daming blessing na binibigay mo. Talagang, this is a channel of blessing para sa lahat ng nangangarap. Yun lang
sasabi ko. Tama. Mag-ambag, ano? Yung mga post nyo, yung mga sharing nyo, yung mga comment nyo, ambag na po yun. No? Hindi lang to tungkol sa monetary, hindi tayo pera-pera. Nagsimula nga tayo ng walang budget, walang pera-pera, di ba? Nagsimula tayo dun. Nagsimula tayo dun, kaya wag nyo isipin na, nagsisimula si Kasosyong Arvin manghingi ng stars. No? stars lang yan. Di magbigay kayo kung hindi. Kung magbigay, di nakaambag tayo sa Kasosyo headquarters. Kung hindi naman, sali pa rin. Basta hindi ito tungkol sa donasyon na yan. O hindi yung tungkol doon. Hindi yun tungkol doon. Ayos. O sige, magsimula na tayo ng ating Kasosyo Zoom. Kanina ko pa sinasabi magsisimula, hindi pa rin tayo makasimula. Kasosyo Zoom meeting number 28, question number 1.
Kasosyo Lauris. Medyo nalulungkot ako kasi first question, ang usapan ay giving up, which is for some reason, this is good question for
good
everybody.
Good question.
Kasi meron daw siyang ano, parang burong mangga, yung kanyang question. Nagtatanong siya sa akin kung sa atin kung kailan daw yung giving up level niya. Siya ay si Rijo Manahan. Nandiyan ka pa ba?
Rijo Manahan. Si Rijo, nag-appear na siya kanina. Si Kasosyong Rijo, sinabi niya na rin yung burong mangga, no?
Oo, burong mangga. Wala
Kasosyong Rijo, nandiyan ka pa? 5 seconds, pag wala po, pass next po sa next, Kasosyong Lauris.
1, 2, 3, 4, 5. Okay, next.
Next po. Si okay Eli lang, po. Okay lang. Next po.
Ando pa ba si Kasosyong Eli Villa?
Kasosyong Eli? Ah, natapos na yung live sa Zoom. Ah, pero mag-ano po tayo ulit? Magla-live
kung wala, po. Kung wala pa po siya, sir, pa po, si Ellie
pwede
Villa.
Po ba malaman kung sino yung nakalista dyan?
Sige po. Andi dito po si Rijo, which is wala siya ngayon. Si Ellie, si John Raiden Fua, Christel Tan, and then andyan si Marian, ay si Ariel Macapobre, tapos si Marian Flora, yes. Okay, next. Wala pa po ba dyan si Jan? Please. 5 seconds. Next, Crystal Tan. Wala rin. Si Ariel na lang po.
Ay, andito po ako.
Ayun, si Crystal Tan. Okay.
Pinantay ko po talaga itong moment na to.
Yan. Welcome, Kasosyong Crystal Tan. May sasabihin pa kayo, Kasosyong Lauris, about kay Kasosyong. Intro nyo po si Kasosyong Crystal.
Physical store daw. Alam mo, kasi parang same sila ni Rijo ng problema eh. Mm-hmm. Dapat pa bang i-continue o i-close na yung kanyang business kung hindi na daw profitable. Mm-hmm. Yun ang question. Ikaw magtanong po. Introduce yourself.
Sige, welcome Kasosyong Chris.
Crystal po.
Crystal po, welcome sa'yo. Ngayon lang po nakapasok sa Zoom.
Opo, first time ko po.
Sige po, welcome po. Salamat po at naghintay kayo. Bilib po ako sa inyo.
Opo, ano po?
Ano po sitwasyon? Wait lang. Pwedeng mapagalitan o hindi pwede?
Gusto ko pong pagalitan.
Gusto. Ate, salam natin ha. Diyan ka lang. Sige, Kasosyong Crystal, anong sitwasyon? Pakilala ka na rin.
Apo. Good evening po sa lahat. First time ko po dito kay Kasosyong Arvin. Pero sobrang andami ko pong natutunan mula nang pinapanood ko po yung vlogs nyo. And unti-unti ko pong in-apply yun sa business ko. Actually, nung July, munti ko na po talaga siyang bitawan.
Mm-hmm.
Pero simula nung napanood ko po yung vlogs nyo, nung sinabi nyo pong lupitan at mag-focus sa business at sa product, nagkaroon ng progress.
Apa.
Pero nung nag-August po at nag-start ang MECQ, ay, by the way, ang business ko po is physical store na clothing po. Clothing.
Apa.
Retailer po ako. So, puro damit po yung akin. Bangkok, local, mga China. Ganun po. Tapos, nag-MECQ, bagsak po lahat.
Mm-hmm.
Kasi dumating po sa araw na wala talagang benta. Ang problema ko po, ang pressure sa akin, mm-hmm. is yung bank loans.
Nagka-loan kayo. Nag-loan Opo. Kayo. Okay.
Kasi before po pandemic, nag-loan po kami. Nagkaroon po kami ng car loan.
Apo.
So, September 2019, nagkumuha po kami sa sakyan. Tapos March 2020, nagka-pandemic. Sarado po lahat ng business ko.
Mm-hmm.
Ang natira po, itong maliit na lang na physical store ko po mm-hmm. na nilaban ko for 1 year. Pero break-even na lang din siya. Parang pambayad na lang ng renta. Pero wala na po akong pambayad sa car loan.
Apo.
Asawa ko na lang po yung nagbabayad para lang hindi makuha yung sasakyan namin. So, magre-renew na po ng contract this August. So, hindi ko po alam kung dapat ko na ba siyang i-give up. Kung dapat ko pa po siyang ituloy. Or... Pero parang gusto ko pong ilaban pero parang hindi na nga po siya profitable. Wala nang pumapasok eh. Parang break even na lang po. Pambayad ng renta, pambayad sa staff ko, pambayad sa tax, sa lahat po na expenses, hanggang doon na lang po siya umiikot.
Mm-hmm.
Wala na rin pong pambayad sa, ay pambili ng bagong stocks. Yun mm-hmm. po yung, minamarket ko po siya through social media, Facebook.
Mm-hmm.
Nag-try din po ako ng live selling, pero hindi para sa akin eh.
Mm-hmm.
Hindi po para sa akin. Tapos yung Shopee, tinry ko din po, pero parang hindi rin po siya, hindi
sa,
ko po.
Para sa inyo.
Opo. Mm-hmm. Tapos, pinag-pray ko po talaga kay Lord. Sabi ko, Lord, bigay mo ako ng sign kung saan ba dapat talaga ako.
Mm-hmm.
Tapos, hindi ko alam na parang ba't gusto ko pa rin po siyang ilaban kahit wala na talaga.
Mm-hmm.
Okay, sorry, naiyak.
Okay lang po, kasosyo. Na, nakikinig po kami.
Okay lang po yan.
Mm-hmm.
Kasi 1 year ko pong nilaban.
Mm-hmm.
Tapos ngayon, wala na talaga. Kasi, mm-hmm. ngayon, araw walang benta.
Mm-hmm.
So, niyak ako.
Nakikinig po kami, kasosyong Kristen.
Tapos, sabi ko, gusto kong lumaban talaga.
Mm-hmm.
Pero, hindi ko alam kung saan po ako. Hindi po malinaw yung direction ko ngayon.
Mm-hmm.
Kung saan. Kasi parang wala na pong pumapasok talaga.
Mm-hmm.
So, pinagkakapitan ko na lang po yung natututunan ko sa inyo at sa mga taong naging inspirasyon dito sa group.
Aba.
So, hindi ko po alam saan ako dapat ang direction ngayon, kung stop or mag bagong negosyo or yun po. Medyo blanco po yung ano ko ngayon eh. Ayun po. So, sana matulungan niyo po ako. Hindi ko alam kung saan po ako dapat ngayon.
Okay. Kasosyong Kristel, salamat po sa pag-share ng story nyo ngayon, ha. Nakikiano po kami, simpatya sa sitwasyon nyo. At I believe, hindi lang po kayo may sitwasyon yan. Pero salamat, lakas ng loob nyo kasi para i-share yan. Saan pa tayo pwede magsimula? Okay. May iba ho ba kayo nakakausap tungkol ho dyan? Kung dapat na bang ituloy o hindi. Kasi parang yun po yung question nyo, itutuloy pa yung negosyo, tama po ba?
Opo, na hindi na talaga siya profitable.
Okay, okay. May iba ho na bang kayo natanungan at anong sinabi sa inyo? May partners po kayo dyan?
Wala, ako lang po mag-isa.
Wala kayong walang mister, boyfriend, kaibigan?
May asawa po ako pero...
Hindi po kasali dyan?
Hindi po. Ay, ano po eh, opposite talaga kami.
Okay, may trabaho po si mister, ganun po ba?
Yes po. Mm-mm.
So nasusustain niya yung pambayad dun sa bangko?
Opo, pero ano na rin kami, medyo...
Pula na, pula.
Opo, pula.
Okay, okay. Sabi mo kanina, gusto mo pa rin yung sakot. Gusto mo pa rin ilaban yung business kasi nakikita mo, yan yung linya mo, tama ba?
Hindi ko po masabing linya, pero kasi parang feeling ko lang po ah, dahil tumagal na siya sa akin ng... Another 1 year pa after pandemic. Parang...
Ayaw, ang hirap na bitawan.
Opo. 5 years na po siya actually. Tapos after pandemic, 1 year ko pa siyang nilaban. Pero this time, parang na-realize ko, parang hindi na talaga siya worth ilaban na po. Parang ganun. Dumating na po ako sa puntong ganun eh. Kasi as in, nag-MECQ, nakailang ECQ na po tayo, di ba? Talagang pag ganun, sarado po ang store, wala talagang benta.
Mm-hmm.
So ganun po. Parang sabi ko, hindi na po ata dapat to ilaban na kung ganito po ang sitwasyon namin.
Yung bago mag-pandemic kumikita?
Opo, malakas po. Kami po yung, actually marami pong competitors nung nag-open kami. Kami na lang po natira, yung iba nagsara na.
Oh, kayo boy pa din?
Opo, boy pa.
Teka, interesting ah.
Opo. Kami pong nauna nagtayo ng butik sa lugar namin. Kami na lang din po yung natitira.
Mm-hmm.
Yun po. Tsaka marami na rin po kami suke. Yun din po yung ano namin eh. Parang nung nag-post ako na we are, ano, parang naghahanap ako ng pwedeng bumili ng shop. Parang nag-post po ako. Nalungkot sila. Bakit papasara niyo na ba? Parang ganun. So parang nalungkot din ako. So, parang daming buyers sa doon po sa ano, offline, pero sa online hindi masyado.
Kasi may teka lang ha. Ito, diretso yung nakita ka, Sosyong Cristela.
Opo, opo.
Bakit imbis na i-give up yung business, ba't hindi na lang yung kotse ang i-give up?
Nasabi ko po yan sa asawa ko.
Doon tayo sa sitwasyon na yun. Rektahan na.
Opo.
Ba, anong pag-uusap po? Anong saloobin?
Sabi ko po sa kanya, mabigat na po. Di ba nag-pandemic po?
Opo, opo.
Actually, sabi ko sa kanya, i-give up na natin yung sasakyan para mabawasan yung expenses natin sa bahay.
Mm-hmm.
Ayaw niya po. Baby niya yun.
Ah, kasi baby. Okay, okay.
O, parang mas mahirap sa kanyang tanggapin yung yun kesa po sa ano. Kaiba po kami ng mindset talaga.
Okay, okay. Doon kasi sa part na yun, kung ako ha, kung ako, ang i-give up, hindi yung hanap buhay. Hindi ko sinabing mali si Mister o kayo kasosyong Cristel. Pero tama ka, baka iba kasi yung level, di ba? Kasi may lifestyle, kung titignan mo, mahirap isuko yung kotse kasi una, hindi ko sinasabi si Mister ganun ha, nakakahiya. Nakakahiya isuko yung kotse, parang hirap-hirap mo na, di ba? Ako sanay lang ako ng ganun. Mawalan ako ng sasakyan, mawalan ako ng big bike, wala akong pake. Doesn't matter. Pero kabuhayan muna. Bakit, kung titignan mo, bakit mo papatayin ng kabuhayan? Ikabuhayan nga yan. Kung may i-give up, kung pag nagkaroon ng karoon tayo sa sitwasyon, napunta tayo sa sitwasyon na cash trap tayo. Cash trap ano? May pera pero kapos lagi na 10 piso. Yun yung cash trap eh. May pera pumapasok, may pera lumalabas, pero kahit anong gawin mo, kapos na 10 piso. Pag kapos ka ng 10 piso, same lang yung feeling pag kapos ka ng 1 million. Same lang, kapos ka pa din. Cash trap ka pa rin. Para sa akin, syempre, cut expenses ka agad. Yung mga dead expenses, yung katulad, yung pwedeng i-give up, yung pwede, pero pwede kasing hindi pwedeng i-give up yung kotse, pwedeng hindi. Baka mamaya, kailangan ng mga anak, kailangan ng ganito. Syempre, ibang sitwasyon yun. Pero, hindi i-give up ang kabuhayan. Pwede mo sabihin kasosyo Cristela, palitan, kasi mamaya ayaw mo na yan. Pero kung 5 years ka na, huwag kayo hinto, kasi 5 years ka na eh. May something na dyan, na na-export ka na, at mapipigure out mo na malapit ka ng pumutok. Dahil maglilimang taong ka na, nandyan ka pa rin. Eh yung sinasabi kong basta huwag kayo alis dyan sa lugar na yan, sa business na yan, hindi yung pag naghirap ng konti, magbabago kayo ng business. Itong bagong business, naghirap ng konti, magbabago na naman kayo ng business. Imbis na mag-isip kayo ng bagong business, mag-isip kayo ng bagong pakulo nyo dyan o bagong improvement. Pero same pa din. Okay, yun yung para sa akin ha. Sa usaping, i-give up na ba yung business? Ayun eh. Bakit i-give up yung kabuhayan? Ang i-give up is either i-give up yung expenses or i-give up yung ibang pwede i-give up. Hindi ko sinasabing luho, ha? Hindi ko po sinasabing luho. Masakit sabihing luho. Hindi po luho ang kotse, depende sa paggamit kay pangangailangan nyo. Di ba? Hindi naman pwedeng sabihin kung luho yung kotse, benta nyo yan. Hindi. Kung kailangan nyo yung kotse, ba't ko sasabing luho? Ang sinasabi ko lang, pinakalas na i-give up ang kabuhayan. Bakit ang tanong, Cristel, dapat mo na bang i-give up yung kabuhayan? Bakit yun ang tanong? Hindi yun ang tanong. Dahil ba wala nang nangyayari? Dahil ba wala nang kita? Kaya dapat mag-give up na? Yun ba ang naiisip mo? Hindi, ito na lang. Bakit ang tanong mo, dapat na bang i-give up yung business? Bakit yun ang tanong? Yun muna. Bakit?
Sa nakikita ko nga po kasi parang actually okay lang po sa akin na ano na hindi ako kumikita kasi 1 year na rin po talaga akong hindi kumikita simula nung nag-pandemic. Dati po kasi yun akong po nagbabayad ng sasakyan, parang wala na po talaga akong pambayad sa car loan namin tapos parang short na rin po talaga. Nasuggest ko na rin po talaga sa kanya na i-give up yung sasakyan pero wala eh. Nagka-cut na rin po kami ng expenses ngayon pero dumarating pa din sa point na kulang pa rin po talaga. As in cut expenses lahat na po talaga. Cut.
Talaga, sigurado wala na. Hindi, so wala na tayong magagawa sa expenses.
Opo. Mm-mm.
Okay. Ito mga kasosyo, after nyo gawin lahat sa expense, bago kinakapos kayo ha, tama na lahat na expenses mo nang puntiryahin nyo. Cut all the unnecessary expenses. Lahat. Gipitan muna. Kasi kailangan natin maging positive cash flow eh.
Opo.
Kasi the more na, pag negative cash flow ka, stress ka. Feeling loser ka. Negative. Lugi ka ng 10, talo ka ng 10 piso, stress ka. Kumita ka ng 10 piso, ang saya mo. So, malayo ang negative 10 pesos sa positive 10 pesos. So, unahin i-cut lahat na expenses. Kung lahat, wala na. Lahat na pwedeng isuko, i-give up na hulugan, i-give up. So, kung wala na, ang sumunod na tanong, ano pa pwedeng i-improve dito sa business? Or, anong business opportunity ang pwede mong gawin na nakita? Kasi sa tingin ko hindi na gumagana eh. Nakikita mong hindi na gumagana yung business mo, tama?
Opo, opo.
Ginawa mo na ba lahat? Nakita mo na bang ginawa mo na lahat? Nag-experiment ka na ng kung ano-ano?
Opo, nag-try po ako ng live selling.
Oo, gawa mo na lahat?
Nag-post na rin po ako sa Shopee. Kasi sa damit, labanan talaga ng presyo eh.
Okay.
So, ang dami na rin pong nagbebenta sa Shopee. So, mas bibili nila yung mas marami ng benta. Parang ganun.
Okay. Oh, mga kasosyo, after nyo naman gawin lahat ng pagpapa-increase ng benta nyo, tapos wala pa rin nangyari, eto na susunod yung gagawin. Find a problem sa ginagawa mo ngayon. Meron yan. Let me explain. Kasosyo Cristel, sa pagbebenta mo ng damit, anong problema mo dyan?
Old stocks na po.
Old stock na yung mga produkto mo?
Opo, kasi mula po nang nag-pandemic, sobrang dami ko ng stocks. Tapos, after po, nandyan na lang sa shop, inuubos ko na lang po. So, naghahanap ang mga buyers ng bago.
Okay, very good. Sa isang problema muna sabi na yan, kung kasosyo mo ko, ito gagawin natin. Nahirapan ka na ibenta yung old stock. Most probably, marami pang seller ang ganyan ng problema. So, ang gagawin natin, kakausapin natin, tatawagan natin lahat ng kalaban mong seller. Hello, seller number, kalaban number one. Alam ko marami kang old stock dyan. Alam ko marami ka ng hindi mabentang old stock dyan. Hayaan mong trabahuin ko na i-dispatch yan. Pero ibigay mo sa akin ng bagsak, sobrang bagsak presyo at wag mo muna ako singilin habang binebenta ko. Tapos ikaw naman, ang dami mo ng old stock. No, dami mong old stock. Ibenta mo ng isang karton, 500 pesos. Bibilin yun.
Bundle po.
Bundle. Benta mo ng 1,000 pero isang karton na old stock. Ang mga bench, ang mga Cinderella, nagpupush item talaga yan ng old stock kasi hindi na talaga nabibenta yan. Ang problema sa mga small seller, walang sumasalo. Walang isang kumpanya na maaasahan nila na Christine Old Stock Master. Ganun. O kaya Christine Old Stock Corporation. Walang isang kumpanya sa Pilipinas na naalam ng mga online seller na bumibili ng old stock at binabundle para ibenta ng sama-sama sa mga market. Alam nyo ba ang goal na lang ng mga old stock na may mga may-ari na may old stock? Mabalik na lang yung puhunan eh. O kaya, mawala na lang sa mata ko yan. Mawala na lang sa mga mata ko yan dito sa opisina. Parang awa nyo na, kunin nyo na. Yun ang problema dyan sa old stock.
True.
Ngayon, solve a problem. It's sa trabahong malupit. Tawagan mo lahat ng seller mo. Hello, ako si Cristel. May shop ako sa Shopee. Naglalive ako, sikat ako. Malas ako bumenta. Ngayon, alam ko na marami kang old stock dyan. Ngayon, hayaan mong trabahuin ko yung mga old stock mo. Ganito ang sitwasyon. Ganito ang gagawin natin. Kukunin ko lahat ng old stock mo. Pagkatiwalaan mo, kung hindi mo pagkatiwalaan, di lipat ka sa simula, sa susunod. Pero, benta mo sa akin na sobrang bagsak presyo, ha? May dispatch lang, bibigay yun, sigurado ako bibigay yun. May clothing din po kami, alam ko na, maalis lang sa mata ko yan, parang awa nyo, benta nyo na sa basurero yan. Maalis lang sa mga mata ko yan. Alam namin yun, kasi old stock, old stock wala na yan, kahit iyakan mo na dugo yan, hindi na mabibenta yan. Kailangan na lang ma-dispatch. So ikaw ang dispatch master corporation ng Pilipinas. Kung matayo mo yung sarili mo doon, maski ako magbabagsak ako sa inyo ng old stock. Kaya nga may ukay-ukay na business. Kaya nga may tawag dito. Ayun sa mga Nike factory outlet. Yun yung mga bagsakan ng mga hindi nabenta sa mall. May economy, may economics yan. Ang Lazada, may old stock system yan. Yung mga hindi nabebenta, yung mga stock nila, hindi pala Lazada kasi iba nagbebenta. Yung SM, no? Katulad ng SM, hindi nila nabenta yung bawa yung mga ketchup nila na ganito o ganyan. So may bumibili nun. May bumibili talaga ng surplus. Yun! May surplus business. Yun! May surplus business na yung mga may-ari nagmamakaawa, matanggal lang yan sa opisina ko sa mga mata ko, parang awa niyo na benta niyo na kahit palugi. May need. Gaya ng problema mo, Cristel, marami ring may problema na hindi mabenta yung old stock. Ngayon may solusyon ka. Ano solusyon mo? Kunin mo lahat ng old stock ng mga kalaban mo o ng iba pa o kung ano man yung konsepto, akin na yung old stock nyo, at gagawin mong pera. Ngayon, wala kang pera. Wala kang pera ko sa show, Arvin. Eh, trabaho, malupit. Kausapin mo. Pakilala ka. Eh, garoto ha, kasi may old stock din ako. Garoto gawin natin. Old stock ko, old stock mo, old stock na lahat. Ako na bahala. Ibabundle ko, pabalik ko puhunan nyo. Yun na lang. At sa mga customer, nakakasilaw yun. 1,000, isang box na blouse. Ayos to ah. 1,000 lang, isang box na blouse. May market po ang ano eh, ang package. Yung naka-package. Ang daming bulag dyan eh. Pag naka-bundle, ang daming bulag dyan, nabubulag. Lakas makabulag ng bundle eh.
Oh.
Ah, hindi ko sinasabing yun ang gawin mo, kasosyong Cristela. Ang pinupunto ko lang mga kasosyo, after nyong tanggalin lahat ng expenses, after nyong gawin lahat sa kasalukuyan yung negosyo, find a problem. Sa current na sitwasyon nyo ah. Kasi most probably, yung problema mo, problema rin ang lahat. Let me tell you a very long story, no? A very ano, old story. Ang problema ko, hindi ako maponduhan. Alam nyo yan. Isa ko inventor. Wala nagpopondo sa mga invention ko. Ayaw nila. Una, dahil hindi ako magaling mag-English. Magaling ako mag-English sa sarili ko lang. Pero hindi talaga ako magaling mag-English, no? Confident lang ako. Ngayon, ginawa ko na lahat. Wala na rin akong panggastos. Bawas na lahat. Tanggal na lahat ng bisyo. Tanggal na lahat ng, hindi pala bisyo. May bisyo pa rin, no? Hindi na wala ang bisyo. Pero tanggal na lahat ng extraordinary expenses. Ginalingan ko na rin lahat. Ginalingan ko na nag-sideline ako ng website development, ng kung ano-ano pa. Pero kulang pa rin eh. Kulang pa rin. Ngayon, dumating sa isip, sa sitwasyon ko na, kung problema ko ang puhunan, solusyonan ko kaya itong walang puhunan. So, pinagdadasal ko, Lord, paano magsimula ng negosyo kung walang puhunan? So, mga isa't kalahating taon ko yung iniisip. Isang taong kalahati ko siyang tinatanong sa sarili ko. Isa problem, personal kong problem, na kailangan ko masolusyonan. Kasi ang mga gusto kong negosyo, spaceship eh. Ang mga gusto kong negosyo, gumawa ng kotse. Mga gusto kong negosyo, magtayo ng mga malalaki. Pero kung yung unang hakbang eh, wala akong puhunan, ay baka kailangan kong masolusyonan tong problema na to. Bago ko solusyonan kung paano gumawa ng spaceship o bago gumawa ng mga kotse, kailangan ko solusyonan tong problema ko sa harapan ko. Ang problema ko, wala akong puhunan. So ang tunay na tamang tanong, how to start a business without any money? And soon enough, binigay sa akin ni Lord yung sagot. Kasi lagi ko tinatanong kay Lord, Lord, paano magsimula ng negosyo na walang puhunan? Paano? Binaba ni Lord yung sagot. At eventually, yun na rin yung naging solusyon para makapagsimula kami ng maraming mga negosyo nang walang mga puhunan. At yun na rin yung nakatulong para may maibahagi ako sa inyong kapakipakinabang. Diba, sinare ko sa inyo kung paano magsimula ng negosyong walang puhunan. Hindi ko po yan napulot sa iba. Isa personal problem na although may solusyon na sa labas, may solusyon na yan. Pero hanggat hindi mo tinatanong yung tamang tanong, hindi mo makukuha yung sagot na gusto mo, na kailangan mo, I mean.
Ayun, sir, pwede magtanong lang.
Yes, Kasosyo Anthony, Kasosyo Mark.
Kasi parang narinig lang namin doon sa... Pasensya na kasi... Baguhan lang din kami sa business. Pero dun sa mga parang natutunan namin sa dati mong video, Sabi niya kasi na try na niya mag social media, website, tsaka ibang selling. Mayroon kaya siyang na-discovering niche niya? Baka doon na siya nagka-problema sa niche?
O kaya sa community niya?
Niya. Ganun. Sa 5 years na yun, may na-discover ba siyang niche? Ganun.
Opo. Actually, nag-start ako sa bags. Hindi ako bumibenta nun sa bags. Hanggat sa second year, nung nag-display po ako ng clothes, dun ako bumenta. Dun po ako nag-focus. Kasi ang market namin, mostly mga babae. At saka, ano, mga teenagers po nung time na yun. Malakas ang, lumakas ang damit. Hanggat sa nagbenta na lang po ako ng damit. Yun po. Nahanap ko naman po yung niche eh. Parang, dun ako nag-focus nga po. Sa damit, pero wala, ganun. Parang dumami rin ang dumami yung nagbebenta eh. Parang dumami yung market.
Dumami yung competition sa damit talaga.
Mm-hmm. No?
Pwede pong mag-share?
Yung industry kasi ng damit talaga, pinatay ng mga balis na yan. Balis ba yun? Bales? Ano ba tawag doon?
Bills.
Bills. Pinatay ng bills na yan na binagsak na galing sa ibang bansa. Basura ng ibang bansa, binagsak dito. Ngayon, binibili naman. Yung bills na yan, yan yung iniukay-ukay. Yan yung dinalive selling. Basura yan. Hindi, sorry po, sorry po. Hindi ko po gusto masaktan yung mga nag-ukay-ukay, ha. So much respect po sa inyo, ha. Pero, nung binagsak yung maraming bills dito sa Pilipinas, kaya wala na rin halos kayong kitain. Kasi nasaturate yung market ng product at saka ng seller. Sobrang dami nyo, patayan na kayo. Tapos hindi kayo nagba-branding. Namamayagpag ang clothing kapag brand kayo. Pag hindi kayo clothes lang o kaya damit lang. Pag ganun kasi walang laban eh. Pero may namamayagpag pa rin ng mga damit. Sa ngayon, brand po ang namamayagpag na damit. Pag hindi ka brand, talo ka sa price war. So syempre pwede rin sabihin kay Kasosyong Cristel, mag-branding ka kasi Kasosyong Cristel, galingan mo kasi sa ganyan-ganyan. So may tinatawag kasi na ano eh, tripatig. Ano ba to? Parang napatig ka na, kakasubok sa isang bagay. I admit natin 'yon, no. May tinatawag na boredom. Nabo-bored ka na kasi parang walang nangyayari. Napatig ka na, kakasubok. So pag pinasubok pa natin si Kasosyong Cristel, so same lang din, no. Pero sa iyak ni Kasosyong Cristel, nakikita ko sa kanya yung patig eh. Yung patig ng entrepreneur. Kung hindi pa ho kayo nakasigaw nang lagpas isang minuto, hindi nyo pa nararamdaman yung patig. So, ito yung sinasabi ko na, ito yung, bawa nagda-drive ka, no? Yung sobrang patig mo, sobrang, hindi na stress eh. Ano na talaga siya eh, patig na? Ewan ko eh, nangyari na sa akin eh. Talagang wala na akong magawa, sumigaw na lang ako ng mataga. Mahaba talaga eh, 2 minuto yata. Yung ganong sigaw, pag hindi pa kayo na ganong, nakaganong sigaw, no?
Burnout.
Yung burnout na talaga kayo, pero sasabog na kayo, pero lahat ginawa nyo na, wala pa rin gumagana. Yung patig, no? Kailangan nyo na rin tumingin ng bago. Isang umaatikabong baliktaktakan na naman ang napakinggan mo, mga kasosyo. Salamat po sa halos isang oras na pagsasama natin sa podcast episode na ito. Kung nabiting ka pa, mga kasosyo, ay maaari mo pang mapakinggan ang karugtong neto sa iba pa nating mga episodes. Have a great day, mga kasosyo, and trabaho malupit po tayo. Kung nagustuhan nyo to, mga kasosyo, ay please huwag pong kalimutan na i-rate ng 5 stars at i-review ang ating Negosyo Real Talk podcast. Malaking bagay po yan para sa akin. Muli, huwag nating kalimutan na ang tagumpay ay galing kay Lord Jan. Kaya tuwing tayo magtatagumpay, ibalik natin sa taas ang glory. I love you, mga kasosyo, and God loves you. Trabaho malupet, bawal tamad. Galingan pa natin, mga kasosyo, and let's change the world!